Þingmaður Norðausturkjördæmis er óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég kemur upp til að taka undir orð háttvirts þingmanns Álfheiðar Ingadóttur. Hér eigum við ekki að viðhafa gífur yrði af verstu sort í þessari pontu og tekið þar með líka undir orð háttvirts þingmanns Ragnheiðar Elínar Árnadóttur. Við höfum að fara með gát þegar við tölum hvert annað, en það gerði ekki háttvirtur þingmaður Árni Johnsen í ræðu sinni, hvorki fyrr né síðar um veiðigjaldamálið, þar sem hann bar þingmenn mjög þungum sökum og fjölskyldur þeirra sem maður skildi nú aldrei gera vegna þess að þær geti ekki borið hönd fyrir höfuð sér í þessum stóli. Það er, svo vægt sé til orða tekið, lélegt af þingmanni sem hér stendur. Þess vegna hljótum við að gera sömu kröfur til háttvirts þingmanns Árna Johnsen að hann biðjist afsökunar á sínum orðum og við gerum til Björns Vals Gíslasonar en hann hefur einmitt biðjist afsökunar á sínum orðum.
Þá tekur til máls